พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับในสัปดาห์นี้ครับขอเสนอชื่อตอนที่ว่ายิ่งขับเยอะยิ่งแบตหมดเร็วรถยนต์ของคุณนั้นเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกๆกี่ปีครับหากเป็นสมัยก่อนเนี่ยจำได้เลยหากเป็นรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับแบตลูกนึงเนี่ยใช้งานได้ยาว 2-3 ปีครับแต่มายุคนี้รถญี่ปุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แทบจะปีต่อปีเลยทีเดียวลองไปย้อนดูการประวัติการเปลี่ยนแบตของรถผมนะครับต้นปี2020เนี่ย Honda Accord โฉม G9 ครับที่ใช้งานอยู่เนี่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งที่2หลังจากขับออกจากโชว์รูมปี2018ครับมาถึงเมษา2021ต้องเปลี่ยนลูกใหม่อีกครั้งนึงและล่าสุดครับเมษายน2022แบตลูกใหม่ก็มาเท่ากับว่าผมเปลี่ยนแบตเตอรี่มาละ4ครั้งครับในเวลาไม่ถึง5ปีก่อนหน้านี้รุ่นน้องที่เป็นช่างภาพรายการ World of Speed นะครับก็เคยบอกว่า Civic ของเขาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแบตลูกใหม่ในเวลาปีเศษๆเช่นกันซึ่งก็เป็นข้อมูลเดียวกันกับเพื่อนของผมอีกคนหนึ่งครับคุณต้นแห่งเพจ Messi Sport นะครับบอกว่า HRV ของเขาเนี่ยก็ได้เรื่องเช่นกันในระยะเวลา1ปี3เดือนครับนั่นทำให้ผมพยายามหาคำตอบว่าทำไมครับเพราะว่าในรถยุคก่อนเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ได้2ปีเป็นอย่างน้อยและที่ผ่านมาก็เข้าใจมาตลอดว่าแบตเตอรี่ในรถยนต์เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือการจ่ายไฟตอนสตาร์ทเครื่องส่วนหน้าที่หลักในการปั่นไฟเนี่ยจะมาจากไดชาร์จหรือว่าอัลเทอร์เนเตอร์นะครับที่ปั่นไฟไปยังอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งหมดในรถข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากเว็บไซต์แบตเตอรี่เจ้าหนึ่งบอกว่ารถยนต์ในยุคใหม่นะครับที่ผลิตตั้งแต่ปี2011นะครับรวมถึง2013เป็นต้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ระบบไดชาร์จแบบใหม่นะครับที่เรียกว่า AMS Alternator Management Systemที่มีการออกแบบมาเพื่อลดภาระการทำงานของไดชาร์จขณะที่รถยนต์เดินคันเร่งครับช่วยประหยัดน้ำมันนะครับและลดไอเสียได้แต่ว่าทำให้แบตเตอรี่ทำหน้าที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เรากดคันเร่งนะครับแบตเตอรี่จะเป็นผู้รับภาระในการจ่ายไฟแทนไดชาร์จครับนั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พอจะอธิบายได้ว่าทำไมแบตเตอรี่รถยุคนี้ถึงหมดเร็วและเมื่อมามองการใช้งานของตัวผมนะครับที่ใช้งานรถคันนี้เนี่ยเกือบทุกวันในตลอดทั้งปีเช่นเดียวกับช่างภาพรุ่นน้องเนี่ยแหละครับก็ไม่แปลกหากแบตมันจะหมดในเวลา1ปีครับการทำงานของไดชาร์จยุคใหม่เนี่ยจะถูกควบคุมด้วยกล่อง ECU หรือว่าสมองกลของรถนะครับโดยจะทำงานตามเงื่อนไขของ ECU ครับซึ่งจะทำงานมากทำงานน้อยก็ขึ้นอยู่กับการเซตค่าของรถยนต์แต่ละยี่ห้อโดยจุดสังเกตนะครับว่ารถยนต์ที่เราใช้เนี่ยเป็นไดชาร์จแบบใหม่ที่ผมว่ามานี่หรือเปล่านะครับก็ให้ไปลองเปิดฝากระโปรงหน้าดูนะครับสำหรับรถญี่ปุ่นนะครับดูที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ครับหากมีเซ็นเซอร์พร้อมสายไฟพลุงพลังเนี่ยครับต่อไปยังกล่อง ECU นั่นคือไดชาร์จแบบใหม่แน่นอนเมื่อระบบไดชาร์จเปลี่ยนไปนะครับแบตเตอรี่ก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นโดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเป็นแบบ push start รวมถึงหลายรุ่นก็มีระบบ start stop นะครับที่เวลาจอดรถติดเครื่องนั้นจะดับรวมถึงมีฟังก์ชันที่ต้องใช้ไฟฟ้าในรถอยู่เต็มคันละครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ Honda Automobile ประเทศไทยนะครับจะให้ข้อมูลกับผมว่าอายุของแบตเตอรี่นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 1-2 ปีแล้วแต่การใช้งานซึ่งหากเป็นไปตามข้อมูลนี้นะครับก็เท่ากับว่ารถยุคใหม่นะครับวงเล็บไว้เป็นรถญี่ปุ่นนะครับยิ่งขับเยอะยิ่งแบตหมดไวครับตรงข้ามกับรถยุคก่อนที่ยิ่งขับเยอะนะครับยิ่งชาร์จไฟเข้าแบตได้ดีรวมถึงยืดอายุแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับตัวอย่างสำคัญเลยผมลองเปรียบเทียบกับรถ Honda HR-V อีกคันที่บ้านนะครับของคุณแม่คันนั้นนี่แทบจะไม่ได้ขับเลยนะครับจอดทิ้งไว้ตลอดเลยขับทีก็สัปดาห์ละครั้งปรากฏว่าแบตเตอรี่ของ HR-V คันนั้นครับอยู่ได้ยาวมาเกิน2ปีแล้วล่ะครับก็เป็นข้อมูลที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ขอย้ำว่าที่เล่ามาเนี่ยเป็นข้อมูลและประสบการณ์ที่ผมเจอมาจริงๆจากรถ Honda นะครับท่านใดที่อ่านมาถึงตรงท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วใช้รถยนต์ญี่ปุ่นยี่ห้ออื่นๆเนี่ยก็ลองแชร์ข้อมูลกันมาได้ว่ารถของคุณเนี่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกกี่ปีกันบ้างก็เข้าไปแชร์ใน Facebook ของต้นคิด360ได้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับกลับมาใหม่ในคราวหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ